Book 2 48
28
Giuseppe è tet.
Attività in vacanza.
Activitate në pushim.
Activitate në pushime.
È pulita la spiaggia?
A është i pastër plazhi?
A është i pastër plazhi?
Si può fare il bagno?
A mund të bëhet bagno atje?
A mund të bëhet bagno atje?
Non è pericoloso fare il bagno lì?
A s'është e rrezikshme të bësh bagno atje?
A s'është e rrezikshme të bësh bagno atje?
Si può noleggiare un ombrellone?
A mund të marrë me qira një çadër plazhi?
A mund të marrë me qira një çadër plazhi?
Si può noleggiare un asdraio?
A mund të marrë me qira një shezlong?
A mund të marrë me qira një shezlong?
Si può noleggiare una barca?
A mund të marrë me qira një varg?
A mund të marrë me qira një varg?
Mi piacerebbe fare windsurf.
Do të kisha qejf të surfoja.
Do të kisha qejf të surfoja.
Mi piacerebbe fare immersione subacquea.
Do të kisha qejf të zhytesha.
Do të kisha qejf të zhytesha.
Mi piacerebbe fare dello sci nautico.
Do kisha qejf të bëja ski mbi ujë.
Do të kisha qejf të bëja ski mbi ujë.
Si può noleggiare un windsurf?
Ku mund të marr me qira një terras surfi?
Ku mund të marr me qira një terras surfi?
Si può noleggiare un'attrezzatura per sommozzatori?
Ku mund të marr me qira pajisje e zhytje?
Ku mund të marr me qira pajisje zhytjeje?
Si possono noleggiare degli sci d'acqua?
Ku mund t'i marrësh me qira slitat për ski mbi ujë?
Ku mund t'i marrësh me qira slitat për ski mbi ujë?
Sono ancora principiante.
Jam fillestar.
Jam fillestar.
Sono di livello medio.
Jam mesatarisht i mirë.
Jam mesatarisht i mirë.
Me la cavo.
Di të orientohem.
Di të orientohem.
Dov'è la sciovia?
Ku është ascensori për ngjitje?
Ku është ascensori për ngjitje?
Hai portato gli sci?
Ai ke me vete slitat për ski?
A i ke me vete slitat për ski?
Hai portato gli scarponi da sci?
Ai ke me vete këpucët për ski?
A i ke me vete këpucët për ski?